Meillä on vähän tämmöinen isompi kakku ehkä tässä tänä päivänä käsittelyssä, mutta yritetään päästä jonkunlaiseen tulokseen sen kanssa, koska itse kun löysin maanystävien sivuilta tekstiä siitä, mitä te olette ajatelleet tai minkä verran te huolehditte tulevaisuuden ruoan tuotannosta ja kaikesta muusta, niin siellä oli kyllä niin hienoja ajatuksia, että on pakko päästä jakamaan, mutta myöskin perusteista on kiva kuulla. Jos ajatellaan, tai lähdetäänkö ihan isommasta kuvasta, kun tämmöisen tekstin tai uutisen löysin jostakin, että maatalous aiheuttaa noin kolmanneksen maailman kasvihuonepäästöistä. Ja ihmismäärä kasvaa. Jotenkin tuntuu, että ei maatalouttakaan voida niin kuin supistamaan kovin rankasti ruveta. Miten tämä yhtälö on, Angi Maurannen, sovitettavissa?
Niin, voidaanko maataloutta supistaa? Siinä mielessä joo, mun mielestä, että siis ihan älyttömästi resursseja kuluu tällä hetkellä karjan kasvattamiseen, laidunmaata, viljaa, panoksia, niin edelleen. Ja siis sehän on äärimmäisen tehoton tapa ruokkia ihmisiä, ruokkia ensin eläimiä ja sitten syödä ne eläimet. Et niinku, meillähän on hyvinkin varaa hyvin monien ruokakasvien osalta vähentää tuotantoa, jos me mietitään se fiksummin ja syödään. Esimerkiksi, no siis tämä on vain yksi osa tätä palapeliä, mutta esimerkiksi syömällä vähemmän lihaa.
Niin tämä lihan syönnin tai kulutuksen vähentäminen on tämmöinen maailmanlaajuinen haaste meille, mutta ehkä erityisesti täällä länsimaissa ja meillä Suomessa nämä määrät kyllä, ne on aika melkoisia, kun verrataan taas jonnekin kehitysmaihin, mitä me lapaamme sitä pekonia naamaamme.
Joo, ja siis tämä niin kuin tavallaan on myös niin kuin iso osa, tai siis osa saisi laajempaa kokonaisuutta siinä mielessä, että meidän koko kulutus on täysin suhteeton niin kuin tavallaan koko maapallon väestön kulutukseen, että ei se ole siinä mielessä hirveän yllättävää, että just ruoka menee tähän samaan pakettiin. Että joo, se on kieltämättä aika järkyttävää, kuinka älyttömästi luonnonvaroja me niellään päivittäin keskimäärin.
Kun vaaditte tai peräänkuulutatte EUn yhteisen maatalous- ja elintarvikepolitiikan muuttamista, mitäs kaikkea se pitää sitten sisällään? Totta kai mulle tuli mieleen ensin nyt nämä maatilat, kotimaiset sellaiset, mutta mitä kaikkia tuommoisia yleisiä linjauksia se pitää sisällään?
Joo, tästähän oli vääntöä viime keväänä, ellen ihan väärin muista. Joo, silloin kun sitä uudistettiin ja ne tarkat yksityiskohdat on nyt siltä osin häipyneet jo mun päästäni, että kun mä en ole siis meidän ruoka-asiantuntija, vaan niin kuin puheenjohtaja, niin ihan hirveän tarkka juttu, mä en osaa sanoa, mutta sen mä muistan, että yksi iso fokus siinä uudistuksessa oli tämä siis niin kuin vuoroviljelyn, tai siis kiertoviljelyn ajaminen, ja siinähän ei onnistuttu, se on edelleenkin hyvin monokulttuurivetoinen EUn yhteinen maatalouspolitiikka, ja se on huono juttu niin kuin hyvin monella tapaa. Samoin sitten tietysti niin kuin näitä kaupan, tai siis kaupan säädöksiä oli tarkoitus muuttaa silleen, että EUn ylituotantoa ei dumpattaisi köyhiin maihin niin, että niiden oma tuotanto sitten kärsii. Et siinä oli aika monta tämän suuntaista juttua, eikä ne tulokset ollut kovin hyviä. Olisi ne varmasti voinut olla paljon huonompiakin, mutta ei me kovin tyytyväisiä oltu silloin viime keväänä.
Niin, tämmöistä monipuolisuutta markkinoihin vaaditaan monelta eri taholta. Eli vaaditaan niin kuin solidaarisuutta, reiluutta, eettisyyttä, siis hintoihin sekä myöskin työoloihin. Tämä on tietysti yleismaailmallinen vaatimus. Suomessa kai kuitenkin työolot ja tämmöinen reiluus, eettisyys jollakin tavalla ehkä, no, voisin kuvitella, että toimii paremmin kuin sitten näiden vaikka tiettyjen ananasmerkkien osalta, josta tulee karujakin kertomuksia niitä plantaaseilta.
Joo, sanotaan, että niinku suhteellisesti katsottuna Suomessa on asiat tosi hyvin. Mä en missään nimessä sanoisi, että täällä on leppoisaa olla maanviljelijä tai mitään sellaista. Siis ei, mutta niinku tavallaan ne kaikkein katastrofaalisimmat ylilyönnit, musta tuntuu, että Suomessa pystytään aika hyvin välttämään. Että kyllähän täällä silleen valvontaa kuitenkin on.
Jos haluatte tarjota ihmisille niin kuin välineitä rakentaa omia ruoanjakelujärjestelmiä, tarkoittaako jollakin tavalla sitä, että maanviljelijät voisivat tuottaa ja jalostaa ruokaa omille yhteisöilleen? Miten tämä, jos puhutaan kotimaista maanviljelystä tai äsken puhuttiin rehutilasta tai muuta, minkälaista se käytännössä olisi? Mulle tulee mieleen, että takaisin 100 vuotta menneisyyteen pientilat ja semmoinen lähikauppa siitä sitten, että edetään vaihdantataloudessa.
No joo, siis 100 vuotta menneisyyteen on ehkä vähän hassu tapa muotoilla tämä. Tietysti taaksepäin me ei voida kääntyä millään kokonaisvaltaisella tavalla, mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin moni elementti, mitä niin kuin modernisaatio on tuonut tullessaan esimerkiksi just maatalouteen, on sellainen, mistä me voitaisiin hyvin luopua ja meidän tulisikin luopua, että pientilavaltaisuus olisi monella tapaa parempi juttu. Monesti pienet tilat pystyy olemaan tehokkaampia ainakin maailmalla. Mä en ihan tarkkaan tiedä Suomen lukuja näistä jutuista, mutta siis joo, ruokapiirit, niin kuin tuottajatorit, vaihdantatalous, miksei niin kuin tällaiseen suuntaan, missä niin kuin mentäisi vähemmän ikään kuin pörssiyhtiöiden ehdoilla tai niin kuin nimenomaan vähittäiskauppajättiläisten ehdoilla, että se olisi niin kuin suorempi se yhteys tuottajakuluttajan välillä, niin se olisi hyvä juttu sekä niin kuin sen ylipäänsä jotenkin ruokasuhteen kannalta, että sitten sen niin kuin sen kestävyyden kannalta silleen, että ei välttämättä tulisi sit hankittua ihan niin kuin järjettömän kaukaa tulevia asioita, joilla on vaikutuksia, mitä me ei itse koskaan nähdä.
Niin, Angi Maurinen, teknologia, ehkä tiedekin on apuna just siinä, että tilakoot ovat suurentuneet. Jos ajatellaan Suomea, niin taitaisi olla niin, että ei se pientila oikein ole kannattavaa. Tukipolitiikka tietysti on yksi asia, mutta se, että kaikki lypsyrobotit ja kaikki teknologia, mikä on antanut mahdollisuutta, niin se vie meitä ikään kuin siihen suuntaan se kehitys, että tilakoot kasvavat.
No siis, mikä meitä sitten vie siihen suuntaan? Että kyllähän niitä suuntia on monia muitakin, että eihän meidän välttämättä ole pakko niin kuin totella sokeasti teknologiaa ja sen kehitystä. Niin kuin tässä on, niin sä mainitsit tukipolitiikka pönkittää tiettyjä intressejä, esimerkiksi niin kuin jatkuvan talouskasvun mallia, pääoman kasautumista ja niin edelleen, että se on poliittinen päätös, että mihin me halutaan viedä.
Pitäisikö tukipolitiikka purkaa?
Toi on vaikea kysymys. Mä sanoisin, että se pitäisi vähintäänkin uudistaa perusteellisesti, mutta tuet on kuitenkin mun nähdäkseni semmoinen ohjauskeino, millä voidaan saavuttaa oikeasti hyviäkin juttuja, jos ne tavoitteet asetetaan oikein. Että jos se pointti ei ole välttämättä just keskittyä nimenomaan sen kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen, vaan niin kuin otetaan siihen oikeasti niitä asioita, mitä sitten taas kasvulla ja kilpailukyvyllä yritetään viime kädessä saavuttaa, eli sitten niinku, mitä ne nyt sitten on, hyvinvointia, tietynlaista omavaraisuutta, ekologista kestävyyttä ja niin edelleen. Että niinku, jos ne prioriteetit miettii kunnolla, ensin ne päämäärät ja sitten ne keinot, niin kyllä tukipolitiikka mun mielestä on ihan varten otettava niinku väline. Se vaan ei nyt just tee mitään sellaista, mitä mä haluaisin, että se tekisi esimerkiksi.
Mikko Jylhä, Southboxiimme yle.fi/puhe. Nettisivulta tulee jatkuvasti kommentteja. Sä voisit ehkä poimia sieltä muutama. Me jatketaan kohta Angi Maurasen kanssa keskustelua ja otetaan tähän mukaankin eräskin henkilö, mutta otetaan Mikko sieltä sitten niitä huomioita ja kommentteja.
Otetaan niitä. Sitä ennen mä kysyn, palaan kuitenkin vielä näihin tilakokoihin, niin tuossa mainitsit, että pienet tilat ovat tehokkaita, jos mä kuulin oikein, ja vertailukohtaa löytyy maailmalta, niin onko sulla nyt mielessä joku tietty tutkimus tai tietty maanosa tai maa, jossa tätä tehokkuutta sitten pienistä tiloista löytyy?
Joo, mistähän mä sen eilen illalla luin? Siis Etelä-Amerikassa ainakin nämä pienet perhetilat on sellaisia, että siellä niinku just harrastetaan enemmän monikasviviljelyä, että pellolla saattaa kasvaa useita kasveja monokulttuurin sijaan. Käytetään pinta-ala tehokkaammin hyödyksi ja ylipäänsä niin kuin ikään kuin pystytään keskittymään suuremmalla rakkaudella siihen maahan, vaikka se pieni sitten olisikin, niin siitä saadaan enemmän irti.
Okei, ja sitten yksi ilmiö on tämä maan hamstraus. Te ette varmaan tästä kovin paljon innostu.
Siis niin kuin maakaappauksista esimerkiksi?
No mä en sano suoraan, että kaappaukset, mutta isot yhtiöt hamstraa maata ja viljelee niissä ja tämän tyyppistä.
Joo, no siis rakkaalla lapsella on monta nimeä, että esimerkiksi Etelä-Amerikassa se on ihan hirveän suuri ongelma, että soijayhtiöt, esimerkiksi soijayhtiöt ei mitenkään yksinoikeudella, mutta siis tämä on niin kuin malli esimerkki siitä, että siellä niin kuin valtavat yhtiöt ottaa maita haltuun ja niin kuin viime kädessä pakottaa niin kuin hankalassa asemassa olevat viljelijät niin kuin viljelemään omaan käyttöönsä soijaa, jossa ne itse määrittelee hinnat, siis nämä yhtiöt. Ja niin kuin se on aika häikäilemätöntä politiikkaa Suomessa. Musta tuntuu, että se ei ehkä ole niin kurantti ongelma, mutta niin kuin etenkin globaali etelän maissa tämä on ihan niin kuin valtava bisnes ja aiheuttaa hyvin suurta kurjistumista. Nimenomaan vielä maanviljelijöiden keskuudessa, mikä on jotenkin paradoksaalista, että ne tyypit, jotka sen ruoan viljelee, niin kärsii siellä nälkää monesti.
Otetaan mukaan tähän keskusteluun maitotilallinen Tuure Puutio. Tässä äsken jo tuli semmoinen niin kuin näkökulma tähän hommaan, että rehuviljely, kun sitä maitotilallista joutuu tekemään, niin se on äärettömän tehotonta touhua. Suorastaan, no en rupea provosoimaan sen enempää. Tuure Puutio, onko se hukkaa heitettyä aikaa ja rahaa?
Niin, ruoan tuottaminen päivää vaan kaikille kuulijoille. Ei se varmaan hukkaa heitetty aikaa ole, että mä tietysti puolustan tämmöistä, tai ajattelin tämmöisen tavalliset, mä nyt puhuta näistä isoista plantaaseista, mutta niin mitä meilläkin ruokaa tuotetaan ja rehua, niin omaan karjan käyttöön ja sitä kautta maitoa ja lihaa. Ei se nyt tuntuu ihan loogiselta ajatukselta.
No tarvitaan, miten se teidän navetta siellä Pohjanmaalla, se ei ole ihan pienimmästä päästä?
Niin, no ei, no hieman keskikokoista suurempi, että mutta kuitenkin ettei tietenkään rehua vahvaa asia täysin olla, että ostorehua jonkun verran käytetään ja sitä sitten hankitaan tilanteen mukaan.
Mm. No niitä peltoalan kanssa täytyy menetellä niin, että jonkunlainen vuoroviljely kai se teilläkin on siellä käytössä, että ihan samaa asiaa, samaa tuotetta samalla pellolla voi vuosikausia, vuosikymmeniä, vaan sitä pitää vähän vaihdella ja sitä kautta sitä tuottoa maaperän ravinnejuttua niin kuin parantaa.
No joo, kyllä tässä tuntuuhan se, että kun mä oon maan ystävien kanssa tavallaan keskustellaan, mutta päässyt ihan alusta mukaan, kun olin kokouksessa, että en ihan mistä kaikesta on puhuttu, mutta ystäviähän täälläkin ollaan, että maasta koitetaan pitää huolta ja minäkin olen kerennyt jo sen 40 vuotta ne pellot kääntää, niin omasta mielestäni ne on siinä ajassa, asutaan täällä rannikolla vanhoja merenpohjia hiekkoja, niin on jo muuttunut huomattavasti multavammaksi. Että tietysti nurmia vilja vuorottelee ja maasta koitetaan pitää hyvää huolta ja ihan hyvällä omalla tunnolla sen suhteen ollaankin.
Niitä pientiloja kuitenkin häviää ja ne yhdistyy isompiin tiloihin. Puhutaanpa sitten mistä maatalouden sektorista tahansa. Mitä sä ajattelet sitä kehityksestä, että onko se hyvä, että mennään tämmöisiin isompiin ja isompiin tiloihin?
Joo, se on tuo kehitys. Kyllä sitä itsekin on miettinyt monta kertaa, kun sitä suhaa on koko ajan paikassa toiseen. Toisaalta se on mukava ehkä pysäyttää se johonkin aikaan, että mikä se oli se ihanne aika 50-luvulla voisi olla ihan fyysisesti ja henkisesti omallekin kohdalle ihan hyvää aikaa, mutta sielläkin omat huonot puolensa oli, että jos kuluttajien kannalta ajattelee, että ihmisen tuloista meni ruokaa kuitenkin melkein puolet, kun tänään on se vähän toistakymmentä prosenttia. Ja onko se sitten teho maataloutta? Eläinten kannalta se ajattelee, että meilläkin on nyt automaattilypsy ollut 1,5 vuotta ja eläimet kyllä siitä tykkää, että on paljon terveempiä ja ne käy siellä lypsyllä, milloin ne haluaa. Ja jotenkin ajattelee, että ei se ahdas parsinavetta, mikä oli aikoinaan, niin paluu siihen nyt ei olisi ehkä heidän kannalta, niiden kannalta hyvä asia. Että jotenkin tänä päivänä, kun rakennetaan navettoja, isot navetathan, uudet navetathan on kaikki aika suuria, että siellä eläinten kulut on aina paremmat kuin aikaisemmin, että sinne tulee jo kohta siihenkin tilanteeseen, että rakentaminen tulee jo liian kalliiksi, että kohta sitä ei ole varaa tehdä, mutta melkein väitte sitten, minkä isompi navetta, se paremmat ollut lehmillä.
Sano vielä Tuure Puutio se, että kun sä puhut, että mihin se olisi pitänyt se aika tai kehitys pysäyttää, olisiko se niin kuin mahdollista ajattelu semmoinen paluu semmoiseen tilamyyntiin, tilakauppaan, vaihdantatalouteen niin, että jokainen huolehtisi vähän niin kuin on sitten isompi tai pienempi viljelijä tai ruoan tuotantoon osallistuva tilallinen, niin et sitä oman lähipiirinsä ruokkimisesta.
Onhan se aika semmoinen söötti ajatus, että mukavaltahan se tuntuisi itselläkin, että muutama lehmää pitää ja ei tarvitsisi tämä byrokratia kanssa tapella. Ja niin, ei olisi varmaan töitäkään aivan niin paljon, mutta tuota, niin, se on sitten millä hinnalla se ruoka tulisi. Että kyllähän mä voisin pitää vaikka yhtä lehmää, jos sitä palaakaan saisi. Se on ihan ok, mutta tuota, kehitys menee näin, jos meinaa mukaan olla, niin on oltava mukaan. Eihän sitä voi pysäyttää, se on vain ajatuksena. Kiva miettiä, että mikä se paras aika ihmisillä olisi ollut elää.
Angi Maurinen, maan ystävistä, eikö voi kehitystä pysäyttää?
Niin, tämä on vaikea kysymys. Mä sanoisin, että kehitystä voi vähintäänkin ohjata, ja se ei ole, niin kuin, se ei ole vääjäämätön. Se on aina poliittisten, yhteiskunnallisten prosessien ja niin kuin tietoistenkin päätösten tulos. Että niin, en mä tiedä, kyllä mä sanoisin, että me voidaan joiltain osin ehdottomasti niin kuin mennä ihan muihinkin suuntiin kuin mihin tällä hetkellä ollaan menossa. Ja maan ystävien mielestä ehdottomasti pitäisikin mennä.
No mitä mieltä sä oot sitten noista suurista navetoista, jotka yhä vain pyrkivät suurentumaan?
Niin, mua henkilökohtaisesti kyllä huolettaa tämä tavallaan sen jotenkin tehdasmaistuminen, että mitä enemmän niitä lehmiä on, niin sitä vaikeampi mun on jotenkin kuvitella, että niitä kaikkia otettaisiin ihan niin kuin yksilöllisesti huomioon, mutta tietysti mun täytyy antaa oma painoarvonsa myös Tuuren sanoille siitä, että mitä enemmän lehmiä, niin sitä paremmalta ne näyttäisi voivan, että hän on tässä niin kuin se asiantuntija. Mutta kyllä mä itse näkisin, että pienet tilat olisi hyvin monella tavalla niin kuin parempi juttu, ja ilmeisesti en ole kuitenkaan tämän kanssa ihan yksin, mutta niin kuin näen myös sen, että se ei todellakaan ole pelkästään viljelijän tai tuottajan niin kuin omista haluista kiinni.
Tuossa Tuure Puutio viittasit siihen, että ruoan hinnasta kun puhutaan, itse asiassa jos verrataan sitä palkkatasoa, niin sehän ei olekaan noussut sillä tavalla, kun annetaan ymmärtää. Onko Tuure sun mielestä ruoka kallista?
Ruoka on jonkun verran liian halpaa, että se voisi olla kalliimpaa. Se arvostus nousi ja päästäisiin vaikka näistä ihan niin kuin tukiaisista erilleen, niin se on mun mielipide. Se voisi olla sen arvosta, niin kuin se oikeasti on.
Mitä sanoo Angi Maurinen?
Joo, toi on mutkikas kysymys sen takia, että ruoan pitäisi kuitenkin kuulua kaikille ihan niin kuin tulotasosta riippumatta. Että se on kuitenkin jollain tapaa ihan perusoikeus. Mutta mä oon kyllä samaa mieltä siitä, että hyvin monet elintarvikkeet on ihan suhteettoman halpoja tällä hetkellä johtuen pitkälti epäonnistuneesta niin kuin tukipolitiikasta tai kauppapolitiikasta, että ei siinä ole mitään järkeä, että me voidaan ostaa niin kuin toiselta puolelta maailmaa kärättyjä hedelmiä jollain muutaman sentin kolikoilla ja sitten taas niin kuin kotimaiset, mitkä nyt sitten onkaan, porkkanat voi maksaa huomattavasti enemmän pahimmillaan, vaikka ne olisi niin kuin paljon parempia sekä ihmisille että ympäristölle. Et siinä mielessä mun mielestä hyvin moni ruoka on liian halpaa, mutta en mä nyt ehkä lähtisi sanomaan, että kokonaisuudessaan niin kuin ruoan hintaa pitäisi järjestelmästi nostaa niin, että ihmiset sit ei enää voi sitä ostaa pahimmillaan.
Mm. Tuure, viimeinen kysymys. Onko tarkoitus hankkia lisää peltoalaa? Koska tässä uutisessa kerrottiin, tai eilen tuli tiedote siitä, että Suomi tarvitsisi 200 000 neliötä peltoa ulkomailta, koska nämä meidän peltomme eivät kerta kaikkiaan riitä tälle ruokatuotannolle, minkä me täällä kotimaassa tarvitsisimme.
No pellon ostaminen on sillä ongelmallinen, kun sitä voisi ajatella ostaa, jos sitä olisi myytävänä, jos olisikin, niin olisi hinta kohtuullinen. Että
Ukrainasta, niin.
Niin, no jo muualta. No en ole ajatellut lähteä Ukrainaan, että täällä nyt on meillä päin ja Suomessa yleensäkin jonkun verran raivattu uutta peltopinta-alaa. Sehän ei kaikille ole hyvä ajatus sekään, mutta itse ajattelen, että ruoantuotantoahan sitä tehdään ja peltoa poistuu viljelystä Suomessakin yhtä paljon suunnilleen, että se on se keino, millä me pystytään täällä Suomessa tätä elintarvikesektoria kehittää, ja se on kuitenkin voisi olla hyvinkin tulevaisuuden ala. Ajatellaan, että ruokaa tarvitaan joka tapauksessa, ja täällä on aika hyvät olosuhteet sitä tuottaa.
Tuure Puutio, päästämme sinut takaisin lypsyrobottien maailmaan. Me jatkamme tästä nimenomaan siitä, että onko ruoka ihmisten perusoikeus tänä päivänä vai ei. Kiitos.
Kiitoksia.
Puheen päivä.
Mikko Juhla, kommenttia näyttää tulevan aika runsaaseen vauhtiin. Onko sillä mitään sellaista yleispätevää huomiota tästä keskustelusta?
No, moniakin asioita voisi tässä toki ottaa esiin, mutta voitaisiin, tässä jo vähän sivuttiinkin näitä hedelmiä ja kaikkea semmoista. Tämä aihepiiri on tässä myös Shoutboxissa kyllä esillä tänään ja ei pelkästään tietysti hedelmät, vaan laajemminkin sitten tämä elintarvikkeiden tuonti meille. Mehän tuodaan, Suomi tuo aika paljon elintarvikkeita, niin mites nyt sitten, mitä meidän tälle pitäisi tehdä? Teillä varmaan maan ystävissä on jonkinlaisia ajatuksia ja ideoita tämän suhteen, että esimerkiksi nämä just hedelmät ja vihannakset ja muut.
Niin.
Et miten ihmiset on tottunut täällä kuitenkin siihen, että kaupoissa on hyvin laaja valikoima ja tällä tavoin, niin ei varmaan ihan helppo nyt lähteä muuttaa tätä.
Ei. Tämä on siis oikeastaan just se asia, mitä ehkä olisi syytä muuttaa, että niinku ihmisten, nyt ehkä haluan lähteä liikaa syyllistämään jotenkin kuluttajia, mutta ihmisten kulutustottumukset on ehkä vähän turhan jotenkin ylelliset siihen nähden, että mitä tämä planeetta jotenkin elinvoimaisena kestää. Tai että niinku, jos miettii vaikka just ilmastovaikutuksia, niin aika niinku hiili-intensiivistä ruokaa ollaan totuttu kuluttamaan, ja siitähän ei mielellään haluta luopua. Että jos ollaan totuttu johonkin tasoon, niin sitä halutaan kyllä jatkaa. Ja tämä on kyllä yksi osa sitä kulttuurista muutosta, mitä maan ystävätkin osaltaan haluaa edistää just tuomalla niin kuin vaihtoehtoja, edistämällä niin kuin erilaista ruokakulttuuria ja niin edelleen. Tuontiruuasta sen verran, että aika monissa elintarvikkeissahan ne niin kuin itse kuljetuskustannukset ei ole mikään ihan hirveän suuri osa niitä ympäristövaikutuksia. Sitten kun ne muut ympäristövaikutukset alkaa olla tosi pieniä, niin sitten se kuljetuskin alkaa tuntua jossain. Mutta niin kuin, jos miettii nyt esimerkiksi jotain hedelmiä, niin jos ne on luomuhedelmiä, niin silloin joo, se on merkittävä osa sen jostain, jos niitä rahdataan just vaikka jotain banaaneja, niin toki alkaa tuntua se niin kuin polttoaineen kulutus ja näin. Mutta suuremmat ongelmat on ehkä siinä, että miten se tuotetaan, kuin että mistä se tuodaan. Tietysti mitä lähempää se tulee, niin sitä helpompaa meidän on ymmärtää niitä vaikutuksia. Sitä pienemmät ne vaikutukset, niin jotenkin lähtökohtaisesti voi olla. Ja niin, sitä myös niin kuin sitä vähemmän se valta keskittyy siihen nähden, että kuka niitä niin kuin määräilee niitä hedelmä tai mitä nyt sitä onkaan elintarvikevirtoja maailmalla.
Mitä te muuten, Angi Maurinen, ajattelette maan ystävissä vaikka omavaraisuudesta?
Niin, omavaraisuus on semmoinen sana, mikä voidaan ymmärtää aika monella tavalla.
Niin voidaan. Kenenkä pitäisi olla? Onko se, niinku se peräti niinku pienikin yksikkö, perhe tai yhteisö? Vai mennäänkö kaupunkiin, alueeseen, maahan vai maan osaan? Missä, onko tämä helppo rajatakaan sitä, että ketkä voi olla yleensäkään, kenen pitäisi olla omavaraisia?
Niin. Tavallaan semmoinen ihan täsmällinen rajankäynti ei ehkä ole välttämätöntä. Musta omavaraisuus on enemmän semmoinen suunta, mihin meidän pitäisi pyrkiä, kuin semmoinen tavoitetila, että me oltaisiin jotenkin 100-prosenttisesti riippuvaisia vaan omasta maapläntistämme. Mun mielestä tavallaan ihan liiallinen jotenkin eristäytyminen tai eristäytymisen mahdollisuus tässä mielessä ei sekään ole silleen hirveän hyvä. Kyllä musta ja niin kuin maan ystävistä ehkä laajemminkin tuntuu siltä, että ihmiskunta on väistämättä niin kuin keskenäisissä riippuvuussuhteissa silleen, että me tarvitaan toisiamme ja meidän pitää tehdä juttuja yhdessä, että niin kuin, mä en näe, että se tämänhetkinen tapa, miten me käydään maailmalla kauppaa esimerkiksi ruuasta, on se tapa, miten mä haluaisin ilmentää tätä keskinäistä riippuvaisuutta tai riippuvuutta, mutta niin, vastaakseni sun kysymykseen tuosta omavaraisuuden asteesta, niin ehkä voisi ajatella, että mitä paremmin sä tunnet sen, mistä sun ruoka tulee, sitä paremmin sä osaat niinku suhteuttaa sitä tavallaan kokonaisuuteen. Ja mitä lähempää se tulee, niin sen helpompaa se on. Tai että mitä omavaraisempi se sun vaikka perhe tai yhteisö tai kylä tai mikä nyt sit onkaan, niin sen paremmat edellytykset on niinku hahmottaa sitä kokonaisuutta.
Joo, tässä on varmasti paljon positiivista tämmöisessä lähestymistavassa, mutta jos nyt miettii, että mihin suuntaan tämä kehitys kaiken kaikkiaan meilläkin Suomessa on mennyt, niin ihmistä aika paljon käyttää. Esimerkiksi nyt on suosio noussut aika paljon näissä kauppojen omissa private label-tuotteissa niin tämän tyyppistä, että kuitenkin sitä aika semmoista monessa suhteessa aika niin kuin haetaan vähän edullisempaa vaihtoehtoa näinä aikoina, että kuitenkin täytyy ottaa huomioon tässä, että kehitys on niin kuin mennyt tähän suuntaan.
Joo, ehdottomasti. Mutta sitten tässä niin kuin tavallaan pitää myös tavallaan pureutua siihen kysymykseen, että minkä takia ne tölkkitonnikalat tai ananakset sitten on halpoja. Et eihän se ole niin kuin, eihän se just niin kuin Tuurikin tuossa äsken sanoi, niin eihän se niin kuin välttämättä ole suhteessa siihen, että mikä se ruoan todellinen hinta tai arvo on. Että ne on sitten revitty jonkun selkänahasta, mutta koska me ei tiedetä kenen tai minkä.
Hahmoton.
Niin. Mm-hmm. Että sitten niin kuin se on niin helppo jotenkin ulkoistaa se, että jos me niin kuin, jos me maksettaisiin tuota samaa hintaa ananaksista, joita kerää meidän naapuri, tämä nyt on vähän teoreettinen mahdollisuus, mutta niin kyllä se varmaan tuntuisi aika pahalta katsoa, että ei se niin kuin tule toimeen niillä rahoilla.
Tämä muuten liittyy nyt, Angi Mäyrynen, tähän Mauran anteeksi, siihen Mikokin kysymykseen näistä tuontihedelmistä. Jos mietitään sitä asiaa, että jos nyt oikein tiukka paikka tulisi, niin mä sanoisin näin, että mun omavaraisuus toppaisi kahvin ja punaviinin puutteeseen. Ne on monta kertaa tämmöisiä kohtuullisen, voisi sanoa, ei nyt ehkä ylellisyyshyödykkeitä, mutta ne ei ole välttämättömiä peruselintarvikkeita, mitä me tuodaan tuolta ulkomailta. Me voitaisiin kuvitella elävämme myöskin sillä tavalla, että lantulla olisi suurempi merkitys ja yrteillä meidän ravintoketjussa kuin sillä on. Eli kyllä tämä on aika pitkälle myöskin tottumuskysymys.
Ehdottomasti joo. Tämä siis on just niin kuin se, että me ollaan totuttu siihen, että sitä kahvia saa niin kuin kaupasta sillä ihan mitä tahansa. Riistokahvia ilman, että me ollenkaan tiedetään siitä, että mistä se oikeasti tulee. Ja se niin kuin melkein tuntuu niin kuin joltain perusoikeudelta välillä Suomessa, että kyllä niin kuin, että se olisi jotenkin ihan mahdoton ajatus, että kahvin tuonti, että sitä jotenkin, se jotenkin romahtaa yhtäkkiä, että, niin kuin, että ihmisten yhtäkkiä voisi juoda kahvia, niin kyllä siitä niin kuin nousisi vallankumous melkein.
Niin ja tämä keinottelukin, ruoalla keinottelu, kahvi on yksi niistä elintarvikkeista, joilla keinotellaan maailmalla ja pörssihinnat heiluttelevat sitä ja se on meillekin huomattu. Nyt se on taas pikkusen laskenut tuo vähittäiskaupan hinta, mutta välillähän se on pompannutkin, että tätäkin tapahtuu. Tuntuu aika pahalta se, että perusasiasta kun ravinnosta, niin siitä tehdään bisnestä.
Ehdottomasti ja tähän niin kuin, tämä liittyy mun mielestä ihan suoraan siihen, että ruoka on niin kuin, se alkaa olla niin kuin pörssiyhtiöiden, sijoittajien tämmöinen väline, keinotteluväline, millä tehdään ihan niin kuin jotenkin tolkuttomia voittoja sillä kustannuksella, että sit toisaalla maailmassa ihmiset kuolee nälkään. Että tästähän on ollut viimeisen 10 vuoden aikana just näitä viljan hinnan heilahteluja, jotka sitten on niin kuin tuntunut suoraan siinä, että ihmisiä kuolee nälkään. Ja sitten samaan aikaan jossain niin kuin viljasiiloissa mätänee jotkut viljat, jotka on siellä vaan niin kuin odottamassa parempia hintoja. Tätä mun mielestä myös niin kuin tavallaan osaltaan purkaisi se, että jos olisi se suorempi suhde tuottajan ja kuluttajan välillä, niin sit siihen ei niin kuin väliin tulisi keinottelijaa.
Tämä on muuten pakko kysyä, Angi Mauronen, sultakin, että miten te suhtaudutte vaikka maan ystävissä siihen tämmöiseen niin kuin kulinarismiin, ruokahifistelyyn, molekyyligastronomiaan ja kaikkeen tämmöiseen niin kuin ekstraan, mitä tämän ruuan ympärillä, kun puhutaan kuitenkin siitä, että se on niin kuin perustarve tämä syöminen meille. Mä ymmärrän sen, jokainen ymmärtää, että se on ravintoa pääasiassa, mutta sitten kertoo varmaan tästä ajasta ja hyvinvoinnista, koska me tämmöistä asiaa aika paljon niin kuin ylläpidetään.
Joo, siis ruokahan liittyy ihan älyttömästi kulttuurisia jotenkin tämmöisiä rakennelmia ja merkityksiä, että ei sitä voi missään nimessä irrottaa siitä, miten ihmiset suhtautuu ruokaan ja miten ne kokee sen ja miten ne harrastaa sitä ja miten ne just tuottaa, laittaa sitä. Että toikin on vähän sellainen, että siinä tulee aaltoja, siinä tulee muoteja. Välillä ne on mukavampia, välillä ne on vähemmän mukavia, niin kuin esimerkiksi tämä karppaus, mikä oli hiljattain muodissa, niin sehän niin kuin oli todella jotenkin ilmasto epäystävällinen muoti siitä, että ihmiset rupesivat tankkaamaan ihan älyttömästi lihaa ja siinä sitten niinku hiilijalanjäljet nousi aika kohisten. Sitten taas joissain paikoissa vastaavasti veganismi, joka on huomattavasti kevyempää ilmastolle lähtökohtaisesti, niin on nostanut päätään. Tässä mun mielestä tärkeämpää on ehkä katsoa sitä tavallaan kokonaiskuvaa kuin yksittäisiä aaltoja, että niin, mihin suuntaan me voidaan viedä jotenkin kulttuurin ruokasuhdetta ylipäänsä. Ruokahifistely nyt on ehkä, niin sitä niin kuin tulee ja menee, mutta parhaimmillaan se voi olla niin kuin hyväkin juttu, jos se saa ihmistä ajattelemaan ruokaa enemmän.
sanoit tuossa tulevaisuus-sanan. Nyt Angi Maurinen tähän loppuun. Tämä kysytään kaikilta. Sama kysymys, että mitä pitäisi tehdä, että Suomi olisi tulevaisuudessa vielä kivempi maa elää ja asua? Mitä pitäisi tehdä, jos puhutaan nyt ruoan tuotannosta, tavoista, hinnoista yleisesti? Mä tiedän tämän kasvissyönnin korostamisen, lihansyönnin vähentämisen. Siitä oli jo puhetta, mutta mitä muuta on agendalla?
Niin, no tässähän tuli aika paljon näitä tavallaan keinoja, millä just pyrkiä siihen parempaan huomiseen silleen, että just tämä niinku tuotantoketjujen lyhentäminen, tekeminen läpinäkyvämmäksi, just tuottajatorit, ruokapiirit, sitten niinku omavaraistuotanto ehdottomasti kuuluu asiaan. Se on mun mielestä hirveän tärkeää niinku ympäristökasvatusta ikään kuin, että ihmiset näkee, mistä ruoka tulee, myös vastaavasti, mihin se menee. Niin kuin kompostointi on tästä ihan loisto esimerkki. Se on niin kuin tavallaan tämä sama asian toinen puoli. Joo. Mitähän mä jätin mainitsemaan?
Oikeastaan mä jatkan vielä, että mitä me syödään.
Mitä me syödään?
Niin, tehdään näin päin.
No siis...
Huomisen Suomessa.
No mielellään tietysti mahdollisimman paljon sellaisia juttuja, jotka kasvaa täällä lähellä. Sellaisia, mistä me jotain ymmärretään. Just kotimaiset juurekset, marjat, hedelmät, sienet, sitten niinku kotimaista palkokasvituotantoa, härkäpapua esimerkiksi voitaisiin käyttää paljon enemmän, ihan ihmisravintonakin, nythän se on pääasiassa rehu. Sitten tällaiset kasvit niinku hampun siemen esimerkiksi, tai siis niin, hampu-nimisen kasvin siemen on erittäin hyvä proteiinilähde, mutta sen viljeleminen Suomessa on hankalaa ihan niinku tavallaan asiaan liittymättömistä syistä. Että olisi niin kuin paljon potentiaalia kaiken maailman lupiineissa ja muissa sillä, että voitaisiin taata proteiiniomavaraisuuttakin Suomessa ilman, että kuitenkaan tarvitsee lisätä välttämättä eläintuotantoa. Päinvastoin maan ystävillä on tietysti myös eläinoikeusnäkökulma ihan sääntöihinkin kirjattuna, ja siinä mielessä tavallaan tehotuotannosta pitäisi pyrkiä eroon. Ja no niin, tämä ehkä... Minkälainen Suomi olisi kivempi paikka elää ruoan kannalta, taas kytkeytyy niin moniin muihin asioihin, että ei näitä voi niin kuin erottaa silleen ruokasektoria omakseen, mutta tässä nyt oli jotain ajatuksia, että mihin suuntaan.
Aika paljonkin ajatuksia.
Ja sitten, niin, yksi on tietysti se, että niin kuin luonnonmukaiseen tuotantoon, eli luomuun, agroekologisiin menetelmiin ja silleen pienempään myös niin kuin lannoiteriippuvuuteen, että tosi monet väkilannoitteet on tehdään öljystä, ja se on ihan selvää, että niitä ei voi loputtomiin sitten jatkaa, että siitäkin pitäisi pikkuhiljaa päästä eroon.
Mikko, mitäs kommenttia paukkuu Southboxiin jatkuvalla syötöllä? Onko siinä mitään semmoista hyvää lopetusta meille tähän pikkuhiljaa? Taustapeli alkaa kohta täältä puskea taustalta.
Joo, kuunnellaan. Sepp, tietysti tämä lihansyönti nyt jakaa ja kaikki siihen liittyvän niin ihmisten mielipiteitä. Mutta mitäs nämä hyönteiset? Jossain vaiheessa puhuttiin näistä, tämä niin kuin mahdollisuus. Tämä on tullut tässä keskustelussa esiin, niin löytyykö sieltä jotain ratkaisuja ihmisten niin kuin, ikään kuin tähän ruokaketjuun?
Jaa, siis hyönteisten syöminen niin kuin proteiinilähteenä. No tämä on kyllä, tämä on noussut viime vuosina pinnalle aika lailla. Ja eläinoikeusnäkökulmasta on kauhean kiinnostava, koska sit ihmiset vetää niin eri tavalla sen rajan, että suojellaanko nyt sitten selkärankaisia vai... kaikkia eläinkuntaan kuuluvia. Omavaraisuuden kannalta siinä varmaan olisi oma pointtinsa. Henkilökohtaisesti mä en jotenkin näe, että sekään olisi niinku tavallaan eläinsuhteen kannalta hirveän positiivista. Ja mä täytyy sanoa, että maan ystävät ei ole ehkä käynyt tästä hirveän suurta sisäistä keskustelua vielä, että ei mulle niinku mitään virallista maan ystävä kantaa tähän on heittää, mutta ihan kiinnostava ajatus kuitenkin.
Niin, talvi on meillä vähän kiusana estää ötököitä olemassa niin kuin ympäri vuoden ainakin saatavilla.
Entäs tämä ruoan tulostaminen biomassasta ja tämän tyyppiset, onko teillä niin kuin ajatuksia siihen liittyen?
Jaa.
Entä jos, tämä on se ikään kuin tulevaisuuden suunta sitten?
Niin, no tämä on just se, että halutaanko me mennä siihen suuntaan. Mä näkisin, että ne ratkaisut löytyy jostain ihan muualta kuin tuollaisesta tavallaan niin kuin äärimmäisestä niin kuin teknologisesta kehityksestä, että mun mielestä niitä hyviä malleja on oikeasti siellä, onko se nyt sitten 50-luvulla vai 30-luvulla vai 100 vuoden takana, mutta niin, että ei me ehkä tarvita tavallaan koska niin kuin, me voidaan päästä niihin parempiin ratkaisuihin ihan niin kuin niillä keinoilla, mitä jo nyt on käytettävissä.
Kiitoksia Angi Maurinen, maanystävien puheenjohtaja. Nettisivuilta, teidän nettisivuilta löytyy lisää, jos haluaa käydä lukemassa näitä teidän ruokaohjelmista ja tavoitteistanne.